τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά, και τους μιλώ για σένα, πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια. Και μ' απάντησαν τα γεφύρια χορταριάζουν, αμύρη ψυχή μη ξεγελαστεί. Πως όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφαγη ανθίζει. Και μ' απάντησαν η γη ανθίζει εκεί που θέλει, αμύρη ψυχή μη ξεγελαστεί. Πως όταν με κοιτάς σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλη φτερουγίζουν. Και μ' απάντησαν είναι χαρτινή αγγέλη, αμύρη ψυχή μη ξεγελαστεί.
Μαρία Μαυρικάκη γεννήθηκε το 1964 στο Περιστέρι. Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, με εξειδίκευση στην αγροτική οικονομία. Έχει εργαστεί στον τομέα προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, στα χρηματοοικονομικά και στη διοίκηση μονάδων υγείας. Το 2019 εκδόθηκε το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο «Περαστικά» από τις εκδόσεις Έολος. Το 2020 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το βιβλίο που έγραψε συνεργασία με τον Γιάννη Μπουτάρη, 60 χρόνια τρίγος. Και το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου είναι το τρίτο της βιβλίο. Να σημειώσω εδώ ότι μπορείτε να μπείτε στο προσωπικό της ιστολόγιο εξαρτάται.blogspot.com και εκεί να δείτε πολλά κείμενά της. Και κείμενα τα οποία δημοσιεύει σε περιοδικά ηλεκτρονικά επίσης. Το βιβλίο λοιπόν που κρατώ στα χέρια μου έχει τίτλο «Εξαρτάται. Μια ιστορία ζωής δίπλα στην εξάρτηση». Κυκλοφορεί και αυτό από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι το βιβλίο που διάβασα πριν από λίγες ημέρες και να λοιπόν εδώ στον 958 τώρα στην εκπομπή να μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό με την συγγραφέα του, αφού την καλημερίσω πρώτα στην ραδιοφωνική μας συντροφιά.
Καλημέρα.
Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην Αθήνα.
Δεν θύμισα Θεσσαλονίκη, γιατί τη γεύτηκα πολύ τότε που γράφαμε το 60 χρόνια τρίγωνος με τον Κυριάννη.
Και δεν προλάβατε να το παρουσιάσετε και όπως θα θέλατε.
Και δεν προλάβαμε, όχι δυστυχώς. Ελπίδω. Θέλαμε πάρα πολύ, αλλά νομίζω θα γίνει.
Να
μετά
γίνει,
το Πάσχα
αυτό,
κάτι θα κάνουμε.
Αυτό, ας γίνει και μετά, δεν πειράζει. Νομίζω το αξίζει τον κόπο.
Το οφείλουμε, το χρωστάμε στον Κυριάννη, πρέπει να γίνει κάτι στη Θεσσαλονίκη σίγουρα.
Ακριβώς. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο αυτό και κάποιος θα μπορούσε να σταθεί και μόνο στο ότι αναφέρεται σε μια ιστορία που είναι πολύ προσωπική, αλλά είναι και μια ιστορία που αφορά και πολλούς ανθρώπους. Να πούμε λίγο ποια είναι η ιστορία αυτού του βιβλίου. Τι αφορά το βιβλίο αυτό.
Το βιβλίο που μια κουβέντα αφορά τη συνεξάρτηση, δηλαδή το πώς υποφέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από κάποιον αγαπημένο τους που έχει κάποιο τύπο εθισμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι ουσίες, αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει την προβολή του, γιατί οι εθισμοί είναι αμέτρητοι, δυστυχώς. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχει τη φωνή των ανθρώπων που συνεξαρτώνται και τη φωνή του ίδιου του χρήστη. Ο καθένας μιλάει, λέει την άποψή του και όλοι έχουν τα δίκια τους. Μέσα από περιστατικά, μέσα από ιστορίες, μέσα από κριτικές καταστάσεων. Έτσι ξετυλίγεται η αλήθεια του καθενός.
Διαβάζω από το πιστόφυλλο του βιβλίου τι σημαίνει να έχεις στο στενό σου περιβάλλον έναν άνθρωπο παγιδευμένο στις ουσίες. 7 διαφορετικές φωνές απαντούν περιγράφοντας τα συναισθήματα που προκαλεί στους γύρω του. Ο γιος, ο αδελφός, ο φίλος, ο σύντροφος, ο εραστής που εξαρτάται. Είχε όμως και η δική του φωνή. Ήταν ένα βιβλίο που γράφεται εδώ και πόσα χρόνια, γραφόταν εδώ και πόσα 12. Χρόνια και πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσει να γράφεται.
Η γραφή είναι για μένα μία ανάγκη. Συνεπώς δεν μπορώ να το αποφύγω, δηλαδή δεν μπορώ να μην αποτυπώσω το πώς βλέπω τον κόσμο και να μην απευθυνθώ στον κόσμο μέσα από το γράψιμό μου. Καθώς αυτό ήταν ένα συμβάν που κυριάρχησε και στην προσωπική μου ζωή, αλλά και κυριαρχεί πάρα πολύ στις ζωές γύρω, όσο άνοιγα τη βεντάλια, ας πούμε, και καταλάβαινα ότι ο μηχανισμός του εθισμού είναι ίδιος, είτε μιλάμε για το αλκοόλ, είτε μιλάμε για τις ουσίες, είτε μιλάμε για την οθόνη του υπολογιστή που κολλάμε, είτε ακόμα και το απλό το τσιγάρο, ας πούμε, ότι ο τρόπος που λειτουργεί είναι ο ίδιος. Κάτι κάπως σε αλαφραίνει, σε μαλακώνει, σου δίνει υποτίθεται μια διέξοδο κάτι και μετά έχει ένα τίμημα, το οποίο δεν το πληρώνεις μόνο εσύ που το αποφασίζεις, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμη. Αυτό ήταν έτσι το έναυσμα, να το πω.
Είναι αυτή η λέξη συνεξάρτηση που καμιά φορά δεν τη σκεφτόμαστε, δηλαδή είναι αυτός που εξαρτάται, είναι όμως και γύρω του που ζουν τη δικιά του ιστορία, που ζουν δίπλα στη δική του ζωή, τις δικές του ζωές που σημαδεύονται ανεξίτηλα από την ιστορία αυτή, είναι έτσι.
Είναι ακριβώς έτσι και αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα. Δηλαδή αυτά τα στερεότυπα ότι ήταν οι γονείς μου αλκοολικοί και τα λοιπά. Ναι, ισχύουν σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι ο κανόνας, είναι μια απλούστευση. Ο καθένας μπορεί να νιώσει πάρα πολύ ζορισμένος από την καθημερινότητα, τη σκληρή καθημερινότητα, και να δει ότι υπάρχει ένας τρόπος να νιώσει καλύτερα, εύκολος τρόπος. Και αυτό όμως έχει την παγίδα του, ότι δεν κρατάει για πάντα. Γυρίζεις πίσω και τα πράγματα είναι ακόμα πιο άσχημα από ότι τα άφησες. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
Εδώ ποιες είναι οι 8 φωνές του βιβλίου?
Κοιτάξτε, κυρίως μιλάνε δύο αδέρφια. Mm-hmm. Ο ένας που έχει πέσει και η αδερφή. Αλλά για τα ίδια περιστατικά μπορούμε να ακούσουμε ακόμα και το γιατρό που τον κουράρει, Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε και οι γλώσσες είναι πολύ διαφορετικές. Mm-hmm. Ο τρόπος που ο καθένας εκφέρει το λόγο του. Αλλιώς μιλάει, ας πούμε, ένας γερόλικος της ροκ που έχει πέσει στην πρέζα. Αλλιώς μιλάει ένας φίλος από το στρατό επαρχιώτης. Έχει δηλαδή και ένα παιχνίδι το βιβλίο.
Βέβαια.
Δεν είναι...
Βέβαια. Οι αφηγηματικές φωνές είναι διαφορετικές. Και άλλωστε αυτό είναι και ένα κομμάτι του... της τρόπου γραφής του βιβλίου που είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ.
Ναι, είναι μια συγγραφική άσκηση, αλλά ταυτόχρονα είναι και η διαφορετικότητα που υπάρχει γύρω μας παντού, ακόμα και στον τρόπο που μιλάμε. Και κυρίως στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και πώς τα ερμηνεύουμε.
Mm. Γιατί οι φράσεις από την Οδύσσεια?
Μου άρεσε αυτός ο συμβολισμός, γιατί είναι αυτό το ταξίδι, το που δεν ξέρει κανείς ποτέ πόσο θα κρατήσει, είναι σίγουρα μακρύ. Mm-hmm. Και γιατί οι συγκεκριμένες φράσεις κολλάνε πάρα πάρα πολύ με την στάση του ήρωα σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή υπάρχει ένα πάντρεμα. Μιλάει ο Όμηρος για το Μόλι, ας πούμε, που είναι μια μαργαρίτα από την οποία βγαίνει και η ναρκωτική ουσία, ας πούμε. Και λέει ότι έχει τόσο μεγάλες ρίζες που οι θεοί δεν μπορούν να το ξεριζώσουν, οι άνθρωποι δεν μπορούν να το ξεριζώσουν και χρειάζεται ο Θεός να πάει για να το προσφέρει στον ήρωα για να γιατρευτεί κτλ. Δηλαδή έχει πάρα πολλές αντιστοιχίσεις τα χωρία αυτά που διάλεξε, αυτά τα ερανίσματα.
Ναι. Η γραφή λοιπόν κράτησε πολλά χρόνια. Η πιο μεγάλη δυσκολία ποια ήταν?
Η πιο μεγάλη δυσκολία ήταν να δώσω δίκιο σε όλους, γιατί ήμουν συναισθηματικά μπλεγμένη σε αυτό εγώ. Δεν μπορούσα να το δω απ' έξω εύκολα. Ο λόγος μου στην αρχή είχε βγει πολύ καταγγελτικός ή παραπονιάρικος.
Βέβαια, λογικό είναι.
Αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι, εφόσον συνυπάρχουμε σε μια τέτοια ασταθή ισορροπία, όλοι οι άνθρωποι που είμαστε γύρω από κάποιον που δεν έχει καταφέρει να αντισταθεί στις αδυναμίες του, τότε πρέπει να τους ακούσουμε και όλους. Γιατί οι αδυναμίες είναι πάρα πολλές, το ξαναλέω αυτό, και ο καθένας μας μπορεί να την πατήσει. Άρα πρέπει να δούμε τι υπάρχει πιο κάτω. Να μην δηλαδή το απλοποιούμε. Είναι πολύ πιο σύνθετο. Δηλαδή κάποιος που να είναι πάρα πολύ έξυπνος και να την πατήσει, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να δεχτεί ότι όντας υπεύθυνος να καθορίσει τη μοίρα του, δεν το μπορεί. Και η ζωή του κάνει συνέχεια ανατροπές. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που νομίζουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν όλα. Προσπαθούνε. Και όμως η ζωή τους τα φέρνει αλλιώς. Το να μην μπορείς να το αποδεχτείς αυτό, μπορεί να σε οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις μετά. Δηλαδή μπορεί να πέσει στα χάπια, πούμε, να πάθεις μια μελαγχολία. Μπορεί. Γι' αυτό το λέω. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν που είναι γύρω από κάποιον που πρόσκαιρα ή πιο μόνιμα νικέται από τις ανθρώπινες αδυναμίες του, όλοι οι άνθρωποι συμπάσχουν, αλλά εκεί είναι το στοίχημα. Αυτό προσπάθησα δηλαδή να βγει από όλη αυτή την ιστορία. Το στοίχημα είναι να βοηθάς τον άλλον μέχρι εκεί που μπορείς. Ένα, εφόσον το ζητήσει, δύο, και να συνεχίσεις εσύ τη δική σου ζωή κανονικά, τρία, χωρίς να έχεις ενοχές.
Είναι πολύ σπουδαία και τα τρία και τα θυμάμαι να είναι στον πρόλογο, ας πούμε, στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου και τα τρία. Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, είναι πάντα ο Νέα 58 της ΕΡΤΡΙΑ εδώ. Και μιλάμε με τη Μαρία Μαυρικάκη για το βιβλίο της «Εξαρτάται, μια ιστορία ζωής δίπλα στην εξάρτηση». Κυκλοφορεί το βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη. Και εγώ θαυμάζω πάρα πολύ το κουράγιο και τη θέληση της Μαρίας Μαυρικάκη, γιατί η ίδια ήταν η αδελφή σε αυτή την ιστορία και μάλιστα η μικρότερη αδελφή, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, αρκετά μικρότερη ήμουνα, αλλά μεγαλύτερο το βάρος τελικά απεδείχτη.
Το οποίο όμως σήμαινε μια ευθύνη έτσι δυσανάλογη της ηλικίας και της θέσης στην οικογένεια, το οποίο σήκωσε ένα μικρό κορίτσι.
Συμβαίνει αυτό, μπορεί να συμβεί. Αυτά όλα είναι μέσα στη ζωή.
Έτσι,
δεν είναι κάτι, ας πούμε, ακραίο ή πρωτοφανές αυτό που συνέβη σε μένα. Δεν νιώθω, ας πούμε, αδικημένη από τη ζωή.
Mm-hmm.
Η ζωή έχει πάρα πολλές τέτοιες πλευρές. Έχει δυστυχία, αρρώστιες, πολλά πράγματα, τα οποία όμως τελικά τα αντέχουμε και πάμε παρακάτω. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, αυτό πρέπει να θυμόμαστε, ότι και η τρέλα και η αρρώστια όλα είναι μέσα στη ζωή μας. Το θέμα είναι να μην μας κατακλείζουν, να μην γινόμαστε μεμσίμηροι με αυτό και να προσπαθούμε να κρατάμε μια ισορροπία.
Στο τέλος του βιβλίου, εγώ το ξέρω και το έχω διαβάσει, αλλά ας το πούμε, ο αδελφός πρόλαβε να διαβάσει κάτι από το βιβλίο αυτό.
Αυτό το βιβλίο το διάβασαν πάρα πολλά παιδιά που είναι στη χρήση.
Mm-hmm.
Γιατί κακά τα ψέματα έπρεπε να μιμηθώ και τη γλώσσα τους, σωστά, έτσι. Έπρεπε να το τσεκάρουν. Έχω κάνει δηλαδή πολλή προεργασία. Μέσα σε αυτούς, σε κάποια εκδοχή ήταν και ο αδερφός μου. Βέβαια κανένας από όλους αυτούς δεν μπόρεσε να μου πει, γιατί ίσως και ο ίδιος δεν το είχε ξεκαθαρίσει.
Mm-hmm.
Ποια απόγνωση ήταν αυτή που τους έκανε να μην διαλέξουν τη ζωή. Δηλαδή, να μην φοβούνται το θάνατο. Γιατί φοβούνταν πιο πολύ τη ζωή από το θάνατο με τον οποίο φλέρταραν ή φλερτάρουν. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να βάζουμε και στα νέα παιδιά που ίσως έχουν κάποιες τάσεις παραβατικές, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω.
Ένα βιβλίο στο μετέχμιο, πραγματικά μεταξύ μαρτυρίας και λογοτεχνίας, έχει πάρα πολλά στοιχεία και από τα δύο. Η συγγραφέας είναι σίγουρο, άλλωστε έζησε μια τέτοια πραγματική ζωή, με πολλές δυσκολίες και με πολλά σκαμπανεβάσματα και με όλα αυτά που έπρεπε να σκεφτεί και να, με τον εαυτό της να επαναδιαπραγματευτεί πολλά πράγματα. Σε έναν άνθρωπο που ζει αυτό που λέγεται συνεξάρτηση, είναι δίπλα δηλαδή και στη ζωή του, την πολύ κοντινή ζωή του, είναι ένας άνθρωπος εξαρτημένος. Η λαχτάρα για ζωή και το πάθος για ζωή δυναμώνει, αμβλύνεται, κάποιες φορές απελπίζεται. Τι γίνεται?
Ναι, οι συνεξαρτώμενοι πολύ συχνά απελπίζονται. Ο εξαρτημένος επιλέγει, ας πούμε, να έχει κάποια συναισθηματικά αναισθητικά. Δηλαδή να παίρνει τις ουσίες για να μουδιάζει τον κάθε πόνο που μπορεί να του συμβαίνει.
Mm-hmm.
Η γύρω του όμως δεν χρωστάνε τίποτα γι' αυτό. Και βλέπεις τώρα πέφτουμε όλοι επάνω, πρώτοι οι γονείς βέβαια, mm-hmm. οι μάνες, και μετά τα αδέρφια, οι φίλοι, οι σύντροφοι, για να τον κάνουμε να αλλάξει πορεία. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο αν ο ίδιος δεν το έχει αποφασίσει. Είναι μάλλον αδύνατο.
Νομίζω ότι είναι και η βασική αρχή που λένε και όλες οι κοινότητες, οι θεραπευτικές.
Όλα τα προγράμματα
αυτό λένε.
Μα και σε ένα ψυχολόγο να πας επειδή κάτι σου συμβαίνει, πρέπει να πας εσύ, όχι να το βρει κάποιος. Θέλω ένα ψυχολόγο για την ξαδέρφη μου.
Mm-hmm.
Δεν δουλεύουν αυτά τα σχήματα. Είναι δηλαδή λεφτά πεταμένα. Πρέπει ο καθένας μόνος του.
Mm-hmm.
Εφόσον λοιπόν ο χρήστης, ας πούμε έτσι, ο εθισμένος, δεν το αποφασίζει, ενώ οι άλλοι προσδοκούν ή ελπίζουν ή παλεύουν να του αλλάξουν ρότα,
mm-hmm.
είναι φυσικό να υπάρχουν πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα σε αυτή τη σχέση. Γίνεται μια σχέση αγάπης και μίσους στο τέλος δηλαδή.
Mm. Είναι ένα βιβλίο όμως το οποίο εγώ πρέπει να πω ότι το διάβασα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Στο τέλος, εμένα, τώρα εγώ βέβαια είμαι και απ' έξω, έτσι, να τα λέμε και αυτά, δεν μου άφησε μία απογοήτευση και μία απελπισία.
Αναστασία μου, έχεις πολύ το δίκιο σε αυτό.
Mm.
Είναι έτσι, το έχω εισπράξει από πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν θέμα με αντίστοιχο, ότι δεν είναι απαισιόδοξο το βιβλίο, γιατί δείχνει ότι μπορείς να συνεχίζεις να παλεύεις και να συνεχίζεις να ζεις μια ισορροπημένη ζωή. Αυτό δεν είναι που ζητάμε όλοι.
Έτσι
δεν ζητάμε
είναι.
Την ευτυχία.
Έτσι
ευτυχία είναι μια έννοια τελείως θεωρητική. Ζητάμε να πορευόμαστε καλά στη ζωή μας, να τα καταφέρνουμε κάθε μέρα που περνάει. Λοιπόν, αυτό βγαίνει από το βιβλίο και γι' αυτό Εγώ το συνιστώ και σε ανθρώπους που απλώς ψάχνονται λίγο περισσότερο και δεν έχουν πιθανότατα τέτοιο περιστατικό στον πολύ στενό τους χώρο.
Εγώ επίσης θα έλεγα ότι ίσως και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν περιστατικό τέτοιο στο κοντινό τους περιβάλλον, στο δικό τους περιβάλλον και στην οικογένειά τους, είναι και ένα βιβλίο το οποίο ένα κομμάτι ενοχής που κουβαλάει ο συνεξαρτώμενος, αυτός που είναι δίπλα δηλαδή στον κρατημένο, του την αποβάλλει. Είναι σαν να του λέει έγινε αυτό που έγινε, έζησες όλο αυτό που έχει ζήσει, μην φορτώνεσαι όλη την ενοχή του κόσμου εσύ. Δεν αξίζει, δεν πρέπει.
Ναι, γιατί αυτό, ξέρετε, λειτουργεί και ανάποδα μετά. Δηλαδή την ενοχή τη μεταφέρεις μετά στον άλλον. Εκείνος που δεν έχει καταφέρει να αντέξει, να αντισταθεί, ας πούμε, για παράδειγμα στο αλκοόλ, και πίνει ένα ποτήρι και μετά ξαναπέφτει στον αλκοολισμό, όταν και εσύ πας από πάνω και τον κοπανάς συνέχεια, τον κάνεις ακόμα χειρότερα. Δεν είναι τρόπος. Παρότι είναι ανθρώπινο. Γι' αυτό το λέω ότι έχει ένα κομμάτι από τον καθένα μας μέσα του. Έτσι πιστεύω.
Ναι. Υπάρχει μια φράση που είναι πολύ έτσι λαϊκή, πολύ απλή, αλλά εγώ θα την πω. Δηλαδή, χαρά στο κουράγιο της πένας της Μαρίας Μαυρικάκη που μπόρεσε να ολοκληρώσει το βιβλίο αυτό. Πραγματικά χαρά στο κουράγιο σου.
Το πιο ωραία που έχω ακούσει.
Ήταν σίγουρα πολύ δύσκολο, αλλά τελειώνοντας το... Τι αίσθηση άφησε σε εσένα? Ποιο ήταν το όφελος το δικό σου?
Ο καθένας θα θεωρεί ότι ίσως νιώθω μια ανακούφιση τώρα, αλλά έχει συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Γιατί είμαι τώρα σε μια διαδικασία που όλα αυτά τα ξανασκαλίζω πάλι, αναγκαστικά, εκ των πραγμάτων. Δεν είναι μόνο ότι όλη μου τη ζωή την πέρασα σε ομάδες, προγράμματα κτλ. Όχι μόνο λόγω της δικής μου περίπτωσης, αλλά και για να γράψω το βιβλίο. Πήγα σε πάρα πολλά ανοιχτές συνεδρίες, ας πούμε. Οπότε το ζούσα συνεχώς ως πρόβλημα. Αλλά είναι και ότι τώρα πάλι ξαναβγαίνουν όλα στην επιφάνεια από την αρχή, και έτσι ακόμα αυτή την περίοδο που το βιβλίο παρουσιάζεται και παίρνω πίσω έτσι τα σχόλια των ανθρώπων, και το οποίο είναι πάρα πολύ εγκάρδια και ενθαρρυντικά, αυτό μου δημιουργεί μια επίσης αναστάτωση, αλλά με την καλή έννοια.
Ξύνονται πάλι πληγές.
Εντάξει, απλώς τα ξαναθυμάται κανείς, ναι. Γιατί ξέρεις, η μνήμη είναι και ζώσα, είναι και δημιουργική.
Βέβαια.
Έχει από όλα μέσα.
Βέβαια. Εξαρτάται. Μια ιστορία ζωής δίπλα στην εξάρτηση. Συγγραφέας είναι η Μαρία Μαυρικάκη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Και εγώ την ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα στην εκπομπή για το βιβλίο αυτό. Και ελπίζω σύντομα να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά, γιατί όχι.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπομπή και τη συμμετοχή. Και νομίζω ότι θα γίνει γρήγορα αυτό.
Καλή συνέχεια σε όλα. Καλή δύναμη για όλα.
Καλή συνέχεια.
Ψάρι χρυσούλιστας κι εγώ ψαράς με δίχτυ αδιανό, θάλασσα εσύ κι εγώ ο ναυαγός σου, στην αγκαλιά σου πεθαίνω. Είσαι νοτιάς κι εγώ πουλί χαμένο, εκεί που θέλεις με πηγαίνεις, με πετάς. Είσαι βοριάς παγώνει στα φτερά μου, με κρατάς εσύ τη μόνη
χαμένου μοναχού. Μαγίσα εσύ κι εγώ ακολουθώ σου. Χωρίς εσένα δεν ξέρω να ζω. Είσαι νοτιός κι εγώ πουλί χαμένο. Εκεί που θέλεις με πηγαίνεις με πετάς. Είσαι βοριάς παγώνει στο φτερό μου κι ύστερο μένω φίλη ψηλά με
Τρίφο Δημόπουλο στον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο για την προηγούμενη ώρα εδώ στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Γρήγορα σας αποχαιρετώ. Έρχεται στο μικρόφωνο το 958 και στο πρόγραμμα του σταθμού για την επόμενη μία ώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 11.